Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 11-fevral, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshittirishimizni boshlayapmiz. Prakadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. O'zbekiston kabel telekanallari orqali Rossiyaning TNT va DTV ko'rsatuvlari olib berilishi to'xtatildi.
Rossiya televizion kanallari chet ellar bilan shartnoma tuzish huquqi yo'q ekan.
Qirg'izistonda 16 kishini o'ldirganlikda ayblangan 19 nafar o'zbek ustidan apellyatsiya sud jarayoni boshlandi.
Bir melisa bordi, buni brek urdi, qo'lini orqaga qayirib, naushnik soldi.
Shuningdek, dasturimizdan qurultoy eshitirishini tinglaysiz, unda so'z erkinligi haqida gap boradi.
Ochib yurish mumkin-da, suv bo'lib tursa odam yasholmaydi. Informatsion ochlikka chidolmaydi. Bu dahshat, bu dahshat.
Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat. Demak, Misrda 10 minglab odam Qohirada davlat televideniyasi va prezident saroyi tomon yurish qilgan, prezident Husni Muborak oilasi bilan poytaxtni tark etgani haqida xabarlar bor. Hozir poytaxtning Heliopolis mavzesidagi prezident saroyi oldida minglab odam to'plangan, panjaralar bilan o'ralgan saroyni harbiylar qo'riqlamoqda. Al Arabiya kanali Muborak oilasi bilan Qohirani allaqachon tark etgani va Qizil dengizi sohildagi Sharm ash-Shayx shahrida ekani haqida xabar qildi. Ayni paytda Misrning Tahrir maydonida 100 minglab odam norozilik tadbirlari o'tkazib, muborak ket deya hayqirmoqda. Prezident Husni Muborakning iste'foga chiqmaslik haqidagi kechagi bayonotidan darg'azab 100 minglab odam bugun Qohiraning Tahrir Ozodiy maydonlariga yig'ildi. Tahrir maydoniga yig'ilgan namoyishlardan biri bu haqda shunday dedi. Birinchidan Husni Muborakka qarata shuni aytmoqchiman. Siz legitimligingizni yo'qotib bo'lgansiz. Buyruq berishga hech qanday haqqingiz qolmagan. Hech kimga buyruq bera olmaysiz, hatto chiminga ham. Umar Sulaymonga kelsak, u sizni nusxangiz. Ikki oying bir tanganing 200 siz deydi namoyishchi ayol. Kecha Husni Muborakning Misr xalqiga murojaatidan 2 soat o'tmay, vitse-prezident Umar Sulaymon ham davlat televideniyasi orqali xalqqa murojaat qilar ekan, yuzaga kelgan siyosiy bo'hron muzokaralar orqali hal etilishini aytdi va namoyishchilar talablari bajarilishini va'da qildi. Davlat televideniyasi orqali qariyb 10 daqiqalik nutqi davomida Misr vitse-prezidenti Umar Sulaymon 17 kundan buyon namoyish o'tkazayotgan fuqarolarning tarqalishiga va ish joylariga qaytishga chaqirdi. Misr harbiylari ayni paytda prezident Husni Muborakning ba'zi salohiyatlarini vitse-prezident Umar Sulaymonga topshirish rejasini ma'qulladilar. Kecha Muborak namoyishchilar talab qilganidek iste'foga chiqishini emas, balki ba'zi salohiyatlarini Umar Sulaymonga topshirishni va'da qilgandi. Misr mudofaa vaziri rahbarligi ostidagi Oliy harbiy kengash o'z bayonotida mamlakat armiyasi prezidentlik saylovlarining erkin va adolatli o'tkazilishiga kafil bo'lishini bildirdi. Shuningdek, harbiylar Qohira markaziga yig'ilgan namoyishchilarni o'z uylariga qaytishga chaqirdi. Misr Oliy harbiy kengashi mamlakatda vaziyat iziga tushishi bilanoq favqulodda holat bekor qilinishini ham va'da qildi. Oliy harbiy kengash qarori Misr televideniyasi orqali o'qib eshittirildi.
Qarar al-majlis avvalan ضمان تنفيذ الاجراءات الاتيه
Kengash eng avvalo mamlakatda vaziyat o'zgarishi bilan favqulodda holatning bekor qilinishi, parlament saylovi borasidagi shikoyatlarni ko'rib chiqishi, qonunchilikka o'zgarishlar kiritish va shu o'zgarishlar asosida erkin va adolatli saylovlar o'tkazish bilan bog'liq qarorlarning bajarilishini kafolatlaydi deb o'qib eshittirdi televideniye suxandon. Albatta, Misr muxolifati bugun Qohirada keng ko'lamli namoyishlarni o'tkazmoqda. Misrdagi voqealar rivojini Ozodlikda kuzatib boring. Qozog'istondagi hukmron Xalq demokratik partiya mamlakatning joriy prezidenti Nursulton Nazarboyev nomzodini yangi muddat prezidentligiga ilgari surdi. Partiya qurultoyida Nazarboyev bunga rozilik bildirdi. Joriy prezidentlik muddati 2012-yilda tugaydigan Nursulton Nazarboyev referendum o'tkazish g'oyasidan voz kechgan va mamlakatda erta saylovlar o'tkazilishi haqida e'lon qilgandi. Qozog'istonda muddatidan oldingi saylovlar 3-aprelga belgilangan. Yanvar oyida Qozog'istonning bir partiya vakillaridan iborat parlamenti Nursulton Nazarboyevning prezidentlik muddati 2020-yilgacha uzaytirish maqsadida referendum o'tkazish taklifi bilan chiqdi. Keyinchalik Nazarboyev referendum taklifini rad etgan edi. Bugun Eronda Islom inqilobining 32 yilligi munosabati bilan hukumat namoyishlari bo'lib o'tdi. Hukumat bu yilgi namoyishlardan yana bir maqsad norozilik bildirib ko'chaga chiqqan masalliklarga xayrixohlik bildirish ekanini aytgan Tehrondagi tadbirda ma'ruza qilgan prezident Mahmud Ahmad Najob misrliklarga qarata murojaat qildi.
Haqqi shumoz ki ozod bo'lishingiz. Haqqi shumoz.
Erkingiz o'z qo'lingizda, o'z xalqingiz taqdirini o'zlaringiz hal qilishga, ichki va tashqi masalalar bo'yicha o'z fikringizni erkin ifoda etishga haqlidirsiz. Qanday hukumatni saylash va mamlakatni kim idora etishini ham sizni o'zingiz belgilaysiz, deya bildirdi Ahmad Najot. Lekin Tehron rasmiylari mamlakat muxolifatiga Misr va Tunis xalqlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 14-fevral kuni namoyish o'tkazishga ruxsat bermagan edi. Eron muxolifati rahbarlaridan biri bo'lgan Mahdi Qarrubiy uy qamog'ida ushlab turilibdi. Mana hozirgina olingan xabarlarga ko'ra, demak, Husni Muborak allaqachon lavozimidan ketgani e'lon qildi. Demak, Muborakning lavozimidan, prezidentlik lavozimini allaqachon topshirgan va Tahrir maydoniga yig'ilgan 100 minglab odam Misr bayroqlarini ko'tarib bu qarorni olqishlamoqdalar. Demak, Misr prezidenti Husni Muborak prezidentlikdan ketdi va namoyishlarning bu talabi bajarildi. Misr ko'chalarida bayram. Va xabarlarimizda davom etamiz va bu haqdagi tafsilotlar bilan dastur davomida tanishib boramiz. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Zaralbek Risaliyev 11 fevral kuni mamlakatda uyushgan jinoyatchilikka qarshi urush boshlanganini e'lon qildi. Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Ichki ishlar vaziri Zaralbek Risaliyevning aytishicha, fevral oyining 1-10 kunligida Qirg'izistonda uyushgan jinoiy guruhlarning 34 lideri va a'zosi qamoqqa olingan. Bugungi kunda ularning jinoyat qilganlari ashyoviy dalillar bilan isbotlandi va ishlari sudga oshirilmoqda, dedi vazir. Zaralbek Risaliyev tez orada Qirg'iziston uyushgan jinoiy guruhlardan xoli bo'lgan qizil hududga aylanishini alohida ta'kidladi. Ayni paytda Qirg'iz hukumati militsiya xodimlariga qo'lga olingan har bir uyushgan jinoiy guruh a'zosi yoki lideri uchun taxminan $550 mukofot berilishini va'da qilmoqda.
Demak, Bishkekdan muxbirimiz Elmurod edi. Yana Misrga qaytsak, mana Qohira ko'chalarida namoyishchilar bayram qilmoqda. Misr ozod, Muborak lavozimini tark etdi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, hozir xabarchimiz aytib o'tgandek, mana hozir biz jonli aloqada Misrni ko'rib turibmiz. CNN telekanali orqali ko'chalarda juda ham bayram Misr xalqi va nihoyat 17 kunlik ozodlik uchun kurashishdan so'ng va 30 yillik diktator 30 yildan beri diktator deb nom olgan prezident Husni Muborak prezidentlik lavozimini rasman tark etganligini ma'lum qildi.
Sadrnaka, yana bir e'lonni aytib o'tsam, Sadrnaka, demak, internet sahifamizni kuzatib borayotgan tinglovchilar, muxlislarimizga mana Al Hurra telekanali bizga mana shu Misrda bo'layotgan hodisalarni video tasvirlarda ko'rish imkonini ham bergan. ozodlik.org saytiga kirib, jonli efirda Ozodlik saytida Misrda bo'layotgan hodisalarni tomosha qilishingiz mumkin. Demak, Al Hurra bu imkoniyatni bizga berdi.
Hurmat Muborak, Husni Muborak oilasidan ham Qohirani tark etdi.
Endi mana shu paytga qadar, demak, shunaqa xabar bor edi, oilasi bilan Qohirani tark etgani va Sharmash Shayx shahriga ketgani haqida xabarlar bor edi. Mana shu xabarlardan birinchi vaqt o'tib, demak, Husni Muborak lavozimini tark etgani xabar qilindi. Mana hozir Tahrir maydoniga yig'ilgan minglab olomon, demak, Misr ozod, Misr ozod degan shiorlarni ko'tarib chiqishgan va bayram qilmoqda. Demak, Misr ko'chasida bugun bayram.
Kishan kiyma, bo'yin egma, ki sen ham hur tug'ilgansan, deb aytgan edi cho'lpon. Ozodlik radiosida internet saytida bu voqealarni kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytida dunyoda sodir bo'layotgan voqealar muntazam yoritib boriladi. Marhamat, internet saytimizga kiring. Bugungi dasturimizda O'zbekiston telekanallari orqali, O'zbekiston telekanallari orqali Rossiya TNT va DTV ko'rsatuvlari olib berilishi to'xtatildi. Qirg'izistonda 16 kishini o'ldirganlikda ayblangan 19 nafar o'zbek ustidan apellyatsiya sud jarayoni boshlandi. Mazlum xalqlar himoyasi jamiyati Qirim Tatar xalqi majlisi raisi Mustafa Jamilni tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga tavsiya qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatda, shuningdek erkin so'zga bag'ishlangan qurultoy maxsus eshitirishini ham dasturimizning ikkinchi qismida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Rossiyaning TNT va DTV telekanallari O'zbekiston kabel telekanallari orqali olib berilishi to'xtatildi. Ayrim manbalar O'zbekistonda kabel televiziyalari orqali ikki Rossiya telekanali ko'rsatuvlari namoyishi to'xtatilishiga bu ko'rsatuvlarning o'zbekcha axloqdan yiroqligi sabab bo'lgan desalar, rasmiylar buni o'zaro shartnomaning imzolanmagani bilan izohlashmoqda. Muxbirimiz Basira o'rgandi mazkur mavzuni.
Farg'ona.ru axborot agentligining yozishicha, TNT va DTV telekanallari ko'rsatuvlari to'xtatilishiga bu kanallarda o'zbekcha zehniyat va odobiga mutlaq to'g'ri kelmaydigan ochiq-sochiq dasturlar sabab bo'lgan. Agentlikning o'z manbasiga asoslanib bildirishicha, Rossiya telekanallari ko'rsatuvlarni O'zbekistonda namoyish qilishni to'xtatish buyrug'i bevosita yuqori hukumat idoralaridan berilgan. Butun mamlakat bo'yicha kabel televiziyalari uchun mualliflik huquqini olib berish bilan shug'ullanuvchi O'zbekiston kabel televiziyasi yopiq turdagi hissadorlik jamiyatining ismi aytilishini istamagan xodimasi bunday taxminni inkor qiladi. Ozodlik suhbatlashgan rasmiyga ko'ra, TNT va DTV Rossiya telekanallari bilan ular dasturlarini translyatsiya qilish borasida tuzilgan shartnoma muddati tugagani bois bu kanallarni kabel televiziyasi orqali ko'rsatish to'xtatilgan.
Bizda hozir TNT, DTV kanallari hozircha translyatsiya qilmayapmiz, chunki hozir avtorlik huquqini beruvchi shartnomamiz imzolanmayapti. Hozir bizda o'sha huquq yo'q, o'zimiz shuning uchun hozircha qilmayapmiz. Bu shartnoma yil boshidan boshqa shartnoma tuzilishi kerak, u tuzilgan shartnoma yili boshidan tuzib berib qo'yishmayaptiki, uyg'ur kanaldagi Rossiya televizion kanallarini chet ellar bilan shartnoma tuzish huquqi yo'q ekan. Ular ozgina shu narsada ozgina o'zlarida spor bo'lyapti, paytgacha qo'yib turuvdik, shartnoma tuziladi degan maqsadda. Afsuski, hali o'sha shartnoma tuzilmadi. Avtorlik huquqini beruvchi soha faqat nimasi bizaniki, bizda yo'q, demak, respublika bo'yicha hozir translyatsiya qilolmaymiz. Endi agar qanchalik bu narsa hal bo'lsa, agar sraz qo'yib yuboramiz.
Deydi O'zbekiston kabel televiziyasi yopiq turdagi hissadorlik jamiyati xodimasi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston kabel televiziyasi jamiyati o'tgan yilning dekabr oyida yangi shartnoma imzolash bo'yicha Rossiyaning har ikkala telekanaliga ham murojaat qilgan, ammo shu paytga qadar ulardan tayinli javob bo'lmagan. Ayni paytda mazkur jamiyatda 51 xorij telekanali ko'rsatuvlarini O'zbekistonda retranslyatsiya qilish ruxsatnomasi bor. Shulardan 7 ta kanal pullik kanal hisoblanadi. O'zbekistonda TNT va DTV kanallarining to'xtatilishiga ular ko'rsatuvlarining o'zbekcha odob-axloqqa mos emas deb topilgani haqidagi norasmiy taxminlarga to'xtalgan O'zbekistondagi kabel televiziyasi tashkiloti xodimasi bu gapda jon borligi, biroq ikki telekanalning kabel xizmatidan yo'qolganiga asosiy sabab bu emasligini aytadi.
Birinchidan, bu narsa har bitta filmda ozgina-ozgina bor, to'g'ri, bizlar mentalitetimizga to'g'ri kelmagan narsa-ku, lekin o'zi asosiy sabab emas.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi matbuot xizmati xodimi Elbek Dolimov respublikada ikki Rossiya telekanali ko'rsatuvlari to'xtatilganligi bois yuzaga kelgan har xil taxminlarni to'xtatish maqsadida hozirda rasmiy bayonot hozirlanayotganini bildirdi. Rossiyaning TNT va DTV telekanallari rasmiylari o'z ko'rsatuvlarining O'zbekistonda to'xtatilgani borasida Ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Ayni paytda kabel televiziya orqali to'xtatilgan bu ikki telekanal ko'rsatuvlari xonadonda sputnik antennasi bo'lgan o'zbekistonliklar uchun ochiq qolmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Rossiyaning TNT va DTV telekanallari O'zbekiston kabel telekanallari orqali olib berilishi to'xtatildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yeah. Eshitirishimizni Qirg'izistondan olingan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Jalolobod viloyatida o'sh qirg'ini kunlari Sanpa paxta tozalash zavodi yaqinida 16 kishini o'ldirganlikda ayblangan 19 nafar o'zbek ustidan apellyatsion sud jarayoni boshlandi. Ayblanuvchilardan 17 nafari birinchi instansiya sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ayblanuvchi taraf o'zlarining aybsiz ekani va barcha ko'rsatmalarni qiynoqlar ostida berganliklarini iddao qilib, Jalolobod viloyat apellyatsion sudiga shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan edilar. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Mazkur sud ishiga Qirg'iziston bosh prokurori Qubatbek Bayboylov, sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isoqov va Jalolobod viloyat gubernatori Bektur Asanov guvoh sifatida chaqirilgan edi. Biroq mazkur shaxslar sudga kelmaganlar. Ayni paytda jabrlanuvchilar ham, ayblanuvchilar ham nomi zikr etilgan shaxslarning sudda guvoh sifatida qatnashishini talab qilmoqdalar. Sanpa voqeasi yuzasidan o'zbek millatiga mansub bo'lgan 19 odam sudlanmoqda. Ular o'sh qirg'ining kunlari qirg'iz millatiga mansub 16 odamni o'ldirdi. Birgalikda ayblanmoqda. Sudlanuvchilarning 17 nafari Suzoq tuman sudi tomonidan bir umrlik qamoq jazosiga, 2 nafari esa 25 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. Ammo sudda himoya tarafi guvohlari ayrim sudlanuvchilar Sampa paxta zavodi yaqinida odam o'ldirmaganliklari, balki olomonni tinchlantirishga harakat qilganliklarini aytishdi.
Ablazov Osmonov qilmish ish qila turgan bir odam emas bu. Ablazovni men bilganim intifoqqa kelgan urush qilmasin va yoshlarni bir bosti-bosti qilayin deb yurganini bilaman.
Dedi sudda Jalolobodlik oqsoqollardan biri Xolmamat Rahmonqulov. Sudlanuvchilardan birining onasi bo'lmish Muharram Botirova esa o'g'li o'sh qirg'inidan oldin, ya'ni 9-iyun kuni O'zbekistonga ketgani va faqat qonli fojia yakun topgach 15-iyun kuni Qirg'izistonga qaytganini aytdi. Biroq shunga qaramay militsiya xodimlari uning o'g'lini Sampa paxta zavodi oldidagi tartibsizliklar paytida qirg'iz millatiga mansub odamlarni o'ldirganlikda ayblab qo'lga olgan.
Balam chiqib qolgan ichkariga. Biron mashinasini tuzatib, yamani ichida korobka tushirayotgan edi. Bir melisa bordi, buni brek urdi, qo'lini orqaga qayirib, naushnik soldi.
Dedi Muharram Botirova. Ayni paytda jabrlanuvchi taraf guvohlari sudlanuvchilarning barchasini tartibsizlik bo'lgan joyda ko'rganlarini va ular otgan o'qdan yaqinlari qurbon bo'lganini iddao qilmoqdalar.
Mashinani pachaqta berdi, mashinani ustiga benzin irg'itdilar, betidan quyilib boldizim. Kukur chaqirishadi bag'an, men shart orqaga solib aydib 200 metrda qochib qoldim.
Ular mashinamni pachoqlab tashlashdi. Keyin mashinaning ustiga benzin quyib, bizni yoqishmoqchi bo'lishdi. Men mashinani ortga burib qochishga muvaffaq bo'ldim. Shunda bizga o'q otishdi. Mening bir qarindoshimga 2 o'q, yana bir yaqinimga esa 4 o'q tegdi, dedi jabrlanuvchi Usubjon Ortiqov. Sudlanuvchilar avvalgi sud jarayonlarida o'zlarining aybsiz ekani va barcha ko'rsatmalarni qiynoqlar ostida berganliklarini bildirgan edilar. Xalqaro tashkilotlardan kelgan kuzatuvchilar esa avvalgi sud jarayonlarida himoya tarafi guvohlari, advokatlar jabrlanuvchilar tomonidan bosimga olingani, ularning xavfsizligiga tahdid solingani haqida bayonotlar berganlar. Xalqaro tashkilotlar va mahalliy huquq faollariga ko'ra, bunday sharoitda o'tkazilgan sud jarayonlarini xolis va adolatli deb baholab bo'lmaydi. Sampa voqeasi yuzasidan apellyatsiya sudi Jalolobod viloyat mahkamasida 15 fevral kuni davom etadi. Sudda 125 guvoh ko'rsatma bermoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida o'sh qirg'ini kunlari Sanpa paxta tozalash zavodi yaqinida 16 kishini o'ldirganlikda ayblangan 19 nafar o'zbek ustidan apellyatsion sud jarayoni boshlandi. Eslatib o'tamiz, ayblanuvchilardan 17 nafari birinchi instansiya sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mazlum xalqlar himoyasi jamiyati Qirim Tatar xalqi majlisi raisi Mustafa Jamilni tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga nomzod etib tayinladi. Yoshligini O'zbekistonda o'tkazgan va Qirim Tatar xalqi manfaatlari uchun uzoq yillardan beri kurash olib borayotgan Mustafa Jamil Ozodlik radiosi bilan suhbatda Qirim muxtoriyati tarkibida bugungi kunda ham Qirim Tatarlarining o'z haqlari uchun kurashi davom etayotganini so'zladi. Mustafa og'a bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Ukraina parlamenti Oliy Rada deputati, Qirim Tatar xalqining eng ko'zga ko'ringan namoyandalaridan biri Mustafa Jamil Nobel tinchlik mukofotiga nomzod etib ko'rsatildi. Qrim tatarlarining birinchi butunjahon qurultoyi barobarida mazlum xalqlar himoyasi jamiyati ham Mustafa Jamilni bu nufuzli mukofot nomzodligiga loyiq deb topdi. Qrimning Bosqo'y qishlog'ida tavallud topgan Mustafa Jamil o'z xalqi 1944-yil 18-mayda Stalin imzolagan maxsus qarori bilan O'zbekistonga surgun qilinganda 3 yashar bola edi. Ozodlik bilan suhbatdan Mustafa Jamil o'z hayoti misolida Qrim tatarlarining kechagi va bugungi kechmishlari haqida gapirdi.
После депортации в 1944 году наша семья попала в Андижанскую область. Это считается одним из благополучных.
Bizni 1944-yilda deportatsiya qilishgandan keyin biz O'zbekistonning nisbatan o'ziga to'q Andijon viloyatiga tushdik. Bu yerda ocharchilik unchalik sezilgani yo'q. Shuning hisobiga oilamiz ocharchilikdan eson-omon chiqdi. Biz Andijonda doimiy nazorat ostida edik. Hatto urushga ketgan 20 mingga yaqin Qrim tatar erkaklar ortga qaytarilib, front ortishlariga jo'natilgan. Huquq himoyachilarining taxminlariga ko'ra, urush yillarida Qrimdan 450 mingga yaqin odam Markaziy Osiyo mamlakatlariga surgun qilingan. Ayni paytda rasmiy ma'lumotlarda 287 ming kishi haqida so'z boradi. Rejim biroz yengillashtirilgandan keyin biz Mirzacho'l, hozirgi Gulistonga ko'chib o'tdik, deb eslaydi Mustafa Jamil og'a. 1959-yilda maktabni bitirgan Mustafa Jamil Toshkentdagi Markaziy Osiyo Davlat universitetining Sharqshunoslik fakultetiga hujjat topshirgan. Lekin Qrim tatar bo'lgani bois KGBning norasmiy yo'riqnomasiga binoan o'qishga qabul qilinmagan va birmuncha vaqt Toshkent aviatsiya zavodida oddiy ishchi bo'lib ishlagan.
Оттуда тоже меня выгнали, потому что, оказывается, оно военизированное. И кроме того, мы тогда создали некую подпольную организацию.
Lekin meni u yerdan ham quvib chiqarishdi. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent aviatsiya zavodi harbiy tashkilot ekan. Boz ustiga biz u yerda Qrim tatar yoshlarining maxfiy ittifoqini tuzganmiz, dedi Jamil. Shu tariqa Sovet tuzumi tomonidan shubhalar qatoriga kiritilgan Mustafa Jamil 1961-yilda Toshkentdagi Irrigatsiya universitetiga o'qishga kiradi. Lekin 4-kursda Qrim tatarlarining tarixiga oid kichik qo'lyozma tarqatgani uchun millatchilikda ayblanib, o'qishdan haydaladi.
Formulировка, что я веду антисоветскую пропаганду среди студентов, что неверно толкую мудрое решение коммунистической партии о переселении.
Men talabalar orasida sovetlarga qarshi tashviqot olib borganlik va kommunistik hukumatning dono qarori noto'g'ri talqin etganlikda ayblanib, o'qishdan haydaldim. Shundan keyin ular meni armiyaga jo'natmoqchi bo'ldi. Men u yerda yo'q bo'lib ketishim aniq bo'lganligi uchun mening xizmat qiladigan vatanim yo'q deb bosh tortdim. Armiyada xizmat qilishdan bosh tortdi bahonasida meni 1.5 yilga qamashdi. Shu davrdan boshlab umrimning taxminan 15 yili qamoqlarda o'tdi, deydi 68 yoshli sobiq dissident Mustafa Jamil. 60-yillar o'rtalarida Mustafa Jamil Moskvadagi endi tarkib topib borayotgan huquq himoyasi tashkilotlari bilan aloqa o'rnatadi. 1974-yilda 3-chi marotaba hibsga olingan va sudlangan Jamilga qamoq muddati tugashdan 3 kun oldin yana muddat qo'shib beriladi. Bunga javoban u ochlik e'lon qiladi. 303 kun u qamoqxonada zont orqali majburan ovqatlantiriladi. Aynan shu davrda Mustafa Jamil nomi Sovet Ittifoqi tashqarisida ham tilga tushdi. Uning himoyasiga o'sha davr dissidentlari orasida mashhur bo'lgan akademik Dmitriy Saxarov otlanadi.
Он дважды приезжал на мои процессы. Он приезжал на процесс в Ташкенте, и потом приезжал в Омск.
Saxarov mening Toshkentdagi va Omskdagi sud mahkamalarimga kelgan. Lekin mening sudlarim yopiq bo'lganligi sababli Saxarovni ichkariga qo'yishmagan. Saxarovning o'zi ham doimiy nazoratda bo'lganligi bilan SSRda uning obro'si juda baland edi. Undan qo'rqishardi, deydi Qrim tatarlar milliy rahnamosi. Ko'plab tashkilotlar tomonidan Nobel mukofotiga nomzod etib ko'rsatilgan Mustafa Jamil qochqinlar masalalari bo'yicha BMT oliy komissarligi ta'sis qilgan nufuzli Fritjof Nansen mukofoti sohibi hamdir. Jamil og'ani Nobel tinchlik mukofotiga nomzod etib ko'rsatgan eng so'nggi tashkilot Mazlum xalqlar himoyasi jamiyatidir.
Выдвигали уже в течение многих лет разные люди, но в 2009 году Всемирный конгресс крымских татар с подачи польской нашей диаспоры.
Nomzodim turli tashkilotlar tomonidan bir necha yildan buyon ko'rsatilmoqda. Xususan markazi Gagada joylashgan BMTdagi kichik xalqlar jamiyati ham ayni taklif bilan chiqqan edi. Bunday e'tibor mening shaxsim emas, balki Qrim tatar xalqi va biz kabi mazlum kichik xalqlar muammolariga e'tibor sifatida talqin etilishi kerak, deydi Mustafa Jamil. Mustafa Jamilga ko'ra, Sovet tuzumi qulagandan keyin 280 mingdan ziyod millatdoshlari o'z tarixiy vataniga qaytgan va ularning 100 mingdan ko'pi O'zbekistondan boshpana topgan Qrim tatarlaridir. Ozodlik bilan suhbat davomida Qrim tatarlari Milliy Majlis raisi Qirg'izistonda bo'lgan milliy nizoga ham to'xtalib, o'zbek va qirg'iz xalqlari orasida yuzaga chiqqan qirg'inni 90-yillardagi Farg'ona voqealari bilan солиштирди?
К сожалению, есть очень большая параллель. Там и здесь такие предрассудки, навязанные, совковые, совершенно исторически неоправданные братские народы.
Afsuski, bu ikki hodisaga sovetlardan qolgan fikrlash tarzi saqlanib qolganligi sabab bo'ldi. Lekin Farg'ona voqealarida 100% KGB provokatsiyasi kuzatilgan bo'lsa, Qirg'iziston voqealarida ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy muammolar yuzaga qalqib chiqdi. Hozirgi vaziyatda qasos yoki kim aybdor ekanligi haqida emas, balki tinch totuv hayotini tiklash haqida so'z yuritish kerak. Biz bugun Ismoil G'aspiralining Turk xalqlari birlashishi borasidagi o'gitlarini unutgan o'xshaymiz. Deydi Mustafa Jamil. Mustafa Jamil suhbat oxirida O'zbekistonda istiqomat qilayotgan millatdoshlar va o'zbek birodarlarga o'z xohish istaklarini bildirdi.
Узбекистан прекрасная страна с большими ресурсами, там очень высокообразованные люди. Очень жаль, что сейчас.
Узбекистан ulkan zaxiralarga ega ajoyib mamlakat. U yerda yuksak ma'rifatli insonlar ham juda ko'p. Afsuski, bugungi kunda u yerda demokratiya darajasi juda achinarli holatda. Ishonamanki, O'zbekiston demokratiya yo'lidan og'ishmasdan ilgarilab boradi. O'z yurtdoshlarimga esa ular o'z yurtlarida o'zbek birodarlar bilan yonma-yon turib, jamiyatning demokratiyalashtirish tomon og'ishmasdan borishlariga tilakdoshman, dedi Ukraina parlamenti deputati, Qrim Tatar xalqi milliy majlisi raisi Mustafa Jamil Ozodlik bilan suhbatda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Hurmatli tinglovchilar, yana Misrga qaytamiz. Demak, Husni Muborak prezidentlikdan haydaldi. Misr ko'chalarida bayram. Misr prezidenti Husni Muborak 18 kundan beri namoyish o'tkazayotgan millionlab misrliklar talabini bajarishga majbur bo'ldi va nihoyat o'z iste'fosini e'lon qildi. Hozir hamkasbim Hurmat Bobojon bilan birga shu voqealarni kuzatib boryapmiz. Hurmat, yana qanday yangiliklar?
Mana shuncha qon to'kishlarga, shuncha odam umriga zomin bo'lgan mana shu 18 kunlik namoyishlar ortidan prezident Husni Muborakning iste'fosi e'lon qilindi. Mamlakat vitse-prezidenti Umar Sulaymon bir necha daqiqa avval Muborak iste'fo bergani va mamlakatni boshqarish endi armiya qo'liga o'tganini bildirdi. Qohira maydoniga to'plangan 100 minglab odam hozir mana Misr ozod bo'ldi deya Muborakning ketishini bayram qilmoqda. Avvalroq Al Arabiya kanali Muborak oilasi bilan Qohirani tark etgani va hozirda u Sharm el-Sheyx shahrida ekani haqida xabar qilgan edi. Bugun kunning birinchi yarmida Misr mudofaa vaziri rahbarligi ostidagi oliy harbiy kengash o'z bayonotida mamlakat armiyasi prezidentlik saylovlarining erkin va adolatli o'tkazilishiga kafil bo'lishini bildirgan edi. Endi bungacha bo'lgan voqealarga nazar tashlaydigan bo'lsak, Sadirna aka, mana kecha kechqurun davlat televiziyasi orqali xalqiga murojaatida 82 yashar Husni Muborak prezidentlikka boshqa nomzodini qo'ymasligini aytib, ba'zi salohiyatlarini yaqinda o'zi vitse-prezident etib saylagan, tayinlagan sobiq razvedka xizmati boshlig'i 74 yashar Umar Sulaymonga topshirayotganini e'lon qilgandi va uning iste'fo berishini kutib turgan Misr xalqiga Husni Muborakning bu bayonoti juda yomon ta'sir qilib, g'azabini qo'zg'otib yubordi va bugun juda ham ko'p odam, 100 minglab odam Qohira maydoniga yig'ilgan edi. 10 fevral kungi xalqqa murojaatida Husni Muborak iste'foga chiqqanini e'lon qilishini 25 yanvardan beri namoyishlar o'tkazayotgan 100 minglab fuqaro intiqlik bilan kutayotgan edi, ammo Muborak faqat salohiyatlarini vitse-prezidentga topshirganini aytib, hokimiyatdan ketishiga hatto ishora qilmagani namoyishlar g'azabini qo'zg'adi va 11 fevral kuni mana bugun Misr bo'ylab yangi millionlar ko'chalariga chiqib aksil muborakchilar safiga qo'shildilar.
Demak, 18 kun davomida ruhi so'nmasdan Husni Muborakning 30 yillik hokimiyatiga barham berish talabidan qaytmagan millionlab misrliklar 11 fevral kuni Muborakni hokimiyatdan haydashga muvaffaq bo'ldi. Bu so'zga namoyishga chiqqanlarning talablaridan biri so'z erkinligi ham edi, yana so'z hur fikrliligi ham edi. Mana hozir navbatdagi bizning eshitirishimizda, qurultoy eshitirishida O'zbekistondagi so'z erkinligi haqida gap boradi. Hozir biz ana shuni efirga qo'yamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan. Havo mavjlarida ozodlikka qurultoy eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Bugungi eshittirishimiz bir so'z erkinligi va jurnalistlar jasoratiga bag'ishlanadi. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistondan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov, dramaturg, kino tasvirchi, kino hujjatchi Abdulaziz aka Mahmudov, shuningdek O'zbekiston teleradiokompaniyasi xodimi jurnalist Nazrulla aka Oxunjonov va yaqinda mana korrupsiyaga va senzuraga qarshi chiqqan jurnalist Saodat Omonova ishtirok qilmoqda. Barchaga xush kelibsizlar deb bugungi eshitirishimizni boshlaymiz. Bugungi eshitirishimizga bois bo'lgan bir voqeani aytmoqchiman. Misrdagi davlatga qarashli Nil telekanali rahbarlaridan biri, taniqli jurnalist Shahira Amin hukumat televideniyasidagi maddohlikka qarshi chiqib, 3-fevral kuni o'z ishidan iste'fo berdi. Bundan 22 yil muqaddam mana shu Nil televideniyasini tashkil qilganlardan biri bo'lgan Shahira Aminga ko'ra, televideniyaga namoyishlarni yoritmaslik va faqat Husni Muborak tarafdorlarigagina minbar berish, namoyishchilar xususan islomiy birodarlarni yomonotlik qilish majburiyati yuklangan. Men bunday televideniyada ishlashni o'zimga og'ir bildim va ishdan ketdim, dedi Shahira Amin. Men davlat propagandasi qo'rchog'i bo'lishni istamayman va tahrir maydonidagi Muborakka qarshi chiqayotganlar safiga qo'shilganimdan baxtiyorman, deb ta'kidladi o'z so'zida davom etib Shahira Amin. O'zbekistonning keyingi 20 yillik tarixida davlat matbuot xodimlarini Karimovga ochiq qarshilik qilgani deyarli kuzatilmadi. Masalan, 2005 yil Andijonda tinch namoyishlar otib tashlanganda O'zbekiston televideniyasi va radiosi xodimlaridan birortasida Shahira Amin jasoratini ko'rmadik. Buning boisi nimada? Mana shu savol javobini izlaymiz. Endi bugungi suhbatimizni mana Nazrulla aka boshlab bersa, Nazrulla aka eshityapsizmi bizani?
Eshitamiz.
Nazrulla Oxunjonov, mana Shahira Amin qo'g'irchoq bo'lishni istamadi va jurnalist hech bir zamonda qo'g'irchoq bo'lishi mumkin emas. Unga uni saviyasi, ma'naviy burchi, mas'uliyati yo'l qo'ymaydi. Lekin O'zbekistonda buni ko'rmayapmiz-ku, mana shunaqa bir mustaqil jurnalistikani. Nazrulla aka.
Yo'q, men ochiq aytishim kerak. Men qondiram bilasizlar, endi aytmaganim endi aytishga to'g'ri keladi. Men 1995 yillar radioda faoliyat boshlagan bo'lsam, o'zimni har bir o'sha chiqishlarimda, misol uchun tayyorlayotgan materiallarimda doim o'zimni shaxsiy mulohazam va mustaqil fikrim bilan chiqishga harakat qilganman. Tanqidiy mulohazalarni bemalol ayta olganman va efirni yuzini ko'rgan. Misol uchun aytganingizdek, har bir so'zda aytganda yo bir muammo chiqqanda uni oldida bir avvalambor mas'uliyat, vijdon turadi. O'sha vijdoningiz amri bilan harakat qilmas ekansiz, shu narsa amalga oshirmas ekansiz, baribir esa vijdoningiz oldida qiynalasiz. Shuning uchun men aytmoqchimanki, bugungi kunda O'zbekistonda haqiqatdan ba'zi bir hollarda jurnalistlar o'rtasida o'sha nimadandir hadiksirash ham bor, nimadandir cho'chish ham bor, qaysidir ma'noda qaysi bir bunday bir shunday bir tizimlar borki, byurokratik tizimlar bor, u yerdan bir axborot olish, ma'lumot olish deb qiynalishlar bor, bu narsani tan olish kerak. Lekin ma'lum bir ma'noda men ochiq aytishim kerak, men shaxsan jurnalist bo'lib biron marta o'zim misol uchun vijdonimga qarshi yoki bo'lmasa biron bir aytolmagan gapim bo'lmagan, aytolganman. Gaplar yoki eshityapsizmi meni?
Eshityapman, eshityapman.
1998 yil 26-dekabrda Oliy Majlis Kengashi sessiyasida misol uchun men prezidentga savol berganman Shodim Mardiyev bilan Po'lat Gadayevni qamalganligi to'g'risida. Bu ochiq savol, misol uchun ko'pchilik bundan hadiksirab ko'chib qolishni o'ylayapti. Lekin men aytishim kerak, mana shunda prezident buni normal holat deb qabul qilgan. Men normal nima deb javob bergan. Men misol uchun berilgan javob to'laqonli qondirilgan. Mana Abdurahmon Qashanov patlashyapti deb lekin men shu savolni misol uchun jur'at qilib o'sha savolni o'sha paytda berdim. Va bu savolga qoniqarli javob oldim, lekin Abdurahmon Qashanov bir yilmi bir yarim yil ichida bir qanaqadir bir matbuotda chiqish qildi. Xudoyga Po'lat Gadayev nega qamaldi deb biz jur'at qila olmadik, aytib o'tadik. Men Abdurahmonni o'ziga ham aytganman shu gapni. Misol uchun siz shunday deb yozibsiz gazetada. Lekin men vaholanki o'sha paytda aytganmi shu narsani. Bu hamma normal qabul qildi, biroq meni tajriba qilgan yo'q. Nega bunday savol berdi endi, biroq misol uchun meni chiquvga ham olgani yo'q. Hammasi normal holat ketdi. Ham jurnalist erkin fikrni ayta olishi mumkin.
Narjulloh Xonjonov fikrlaringiz, Abdurahmon sizdan eshitsak endi. Abdurahmon Tashanov sizdan.
Menimcha Misrdagi telekanal jurnalistini isyon bilan chiqishi albatta mamlakatdagi vaziyat bilan bog'liq, chunki Misrda Muborakning ketishi o'sha revolyutsiya boshlangan, inqilob boshlangan kunlarni ilk dakikalarda yok anlaşma koyandı. Ve aminmanki Uzbekistan'da eğer şunakangi vaziyet yüzeye kirletken olsa albette aminagi okşagen jurnalistler kurtulup topladı. Mesela o şey jurnalistlerden bir tas mesela Narzullo Akıncan'ın yoktu. Başka bir adam buluşu mümkün. Sonra da manuayam başta. Ama telekampanyada işletken rehberlerin buluşu mümkün. Şimdi bu nümetten buladı. Ali Uzbekler'de makal var. Aligi yol koste nüme kopyaydı. Şunaka bir aligi nümeler var. Şimdi çıkmayetkenliğin sebebi bizde çünkü mevcut rejimi hazır cüda ayakta turgeni onu yakın gelecek hiç ufklar görünmeyetkenliği üçün benimki cüretsizlik adamlarda var. Bana mesela adı yine bir misal. Bana tülinden iki kadını yakında Sadat Amanova bile Malahat İşanqulu ve bir aligi istifalar talep çıktı. Korrupsiya, mahalleçilik falan tarafı hakkında yapıp çıktı. Afsus ki ularını hamkasılar kullanmadı ve neticede ularını ikilatını işten ketişke mecbur buldu. Kuttu bunlarsa uça Uzbek jurnalistlerine hazır kurulge kanakadır derecede umitsizlik nüme kıladı. Mesela ayrım jurnalistler uzun prezidentte saval bir adama bir kul istedik, adam kulaklayı nüme kılışadı. Uzbek tüyüleri şuna kadar. Eğer ben aminman mesela eğer Uzbekistan diye Mısır'da gireyim vaziyet bulabiliyorum olsa aminle ilgili oksijen yüzeyen kurulak.
Şimdi bana Şahir Amin 22 yıl devamında herhalde şu Hüsnü Mübarek'e hizmet kıldı. Yani Nil Televizyonu'na. Üçüncü fevral günü özü işten istifa verdi. Ben kovarçak borçlu istemiyorum ben dedi. Bu nime bu? Cesaret mi? Ya ki konjonktura mı? Mesela bugün bu, Uzbekistan Prezidenti'ni maktayarken adam ertaga birden yamalı başlasa bu kançalık samimi buladı. Yani bu ya mı galatı da?
Ben bunu doğrudan doğru konjonktura deyip hesaplagan bulardım. Sababı eğer uşa ıklap boşlanmagan kullar yani bundan bir yıl aldım eğer uşa Şahid Amin uşuna kanki bir uzun prinsipial bir aligisini korsatken de o başka nesaydı. Çünkü biz bana uşa müstakil idatlar yıllarda gerbaşı bir gün oşkaral davrda cüzü kubu adamların patlak çıkanını kurduk. Mesela cüzü kubu adamlar cüzü keskin tankıklarından çıktı. Mesela Mısır rejiminden göre bir münce mesela kuşlu rejim bugün uşa sayıd rejimine karşı çıktı. Pasportlarını ulaştırdı. Şunakın cezalarından çıktı. Lekin akıbette bizim abogenliği gibi kurduk bu. Bu düşünüldüğü nazardan bir de benimki bir de konjonktürünü kurduğu şey yaptı. Elbette yani bunu sıkırlarda yıkana kadar bu samimiyle bolsun ve çıkarsalarda cüret bolsun mümkün. Lekin o bari bir siyasi noktayı nazardan apkar edigen bu sayı. Savukalı gibi apkar edigen bu sayı. Vakt noktayı nazardan yutkızı yaptı. Çünkü kulağı kurgeç o çıkıyor. Yarım yıl aldı çıkanda yani o diktatör amalda bugün peyde çıkanda benimki hazırcıdan vaziyet mutlaka başkaca borçluyum günüydü.
Ahmet, yine bir tanesi de bana vaziyet özgürse jurnalistler payda buladı deyip sizde. Şimdi vaziyetini özgürtürüz ki jurnalistlerin hizmeti buluş gerek de olsa.
Ben aminman eğer nitul ki mesela kulağı bir vaziyet, belki bir irkinlik bulan bir hani yumuşaklar olsa, memleketi siyaset müddetlileşip, hani kadar söz erkinliğe, malum derecede bir aligi tırkışla verilerigen olsa, hava verilerigen olsa, Uzbek halkı, cüda katta halkı, Uzbek jurnalistike diyen, mesela katta bir jurnalistike, onun içinden çıkardı adamlar. Onun içinden oşa Şahid Amin'in okşayken, kubler cesaretli adamlar çıkardı. Bir yılda gap, oşa erkinliği yokluğu da, oşa adamların muttası korku hasta tutturuluşu da.
Şimdi Abdurrahman,
eğer
Abdurrahman keçeniz kaçken yok, hali yok. Lekin botirlar bor. Shulardan bittasi Saodat Omonova. Mana hozir biz bilan aloqada. Saodat, eshityapsizmi bizni?
Aha, eshityapman.
Mana sizga mana shu jasoratni kim berdi? Birinchidan mana Shahira Amin Abdurahmon Tashanov aytgandek, hukumatni oyog'i likkilab qolganini bilib, mana shu maddoh bo'lmayman, qo'g'irchoq bo'lmayman deb o'zini namoyishchilar bilan birga ko'rdi. Lekin sizga bu jasoratni kim berdi? Masalan, o'sha Shahira Aminga jasoratni o'sha namoyishchilarning ruhi bergan bo'lsa, sizga kim berdi? Mesela Uzbekistan'da bir kabristan cimligi ki hali? Saodat.
Bilasiz mi? Men uzun Samarqandda ishga yurganman. 98 yılda davrga ishga kirganman. 2001 yılda Toshkentga keldim. To'g'risini aytsam, u paytlari 2001 yılda bitta material tayyorlagandim. Bu material Samarqanddan odam savdosi bo'yicha xalqaro konferensiya edi. O'sha konferensiyani tayyorlab kelganimdan keyin bu yerda bu yerdagi vaziyatni ko'rib hayron qoldim. Bilasizmi, biz odatda material jo'natamiz, uni taqdiri bu yerda qanday hal bo'ladi, qanday qisqartirishadi, qaysi joyini olib tashlashadi, bu narsadan bexabar bo'lardik-da qaysimamiz. O'sha jarayondan bexabar bo'lardik. Material chiqqanini ko'radik efirda. Keyin o'sha odam savdosi bo'yicha kelganimda o'shanda Kochimov O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasiga rais edilar. O'kishining o'rinbosarlari Nizomiddin Mahmudov bor edilar. O'kishi Nizomiddin aka o'sha aynan yoshlar telekanalini kurator edilar va o'sha davrni ko'rib ko'rikdan o'tkazardilar. o'sha materialimni ko'rgandan keyin Nizomiddin Mahmudov bizda O'zbekistonda odam savdosi yo'q, ayollar trafikasi bo'yicha edi-da, bizda bunaqa muammo yo'q. Umuman O'zbekistonda ijobiy ayollarga aynan ayollar huquq erkinliklaridan ta'minlash bo'yicha ijobiy narsalar amalga oshirilyapti. Materialni umuman boshqatdan tayyorlasin dedilar. Keyin men o'sha materialimni bir haftadan keyin kechki umuman tamomlab boshqacha tarzda, demak O'zbekistonda ayollar uchun barcha imkoniyatlar yaratilyapti. O'zbekistonda ayollar teng huquqli, ular uchun barcha shart-sharoitlar mavjud degan material tayyorlaganman, bilasizmi?
Yolg'on material bo'lganda endi bu yolg'on gap bo'lgan.
Umuman osmon zamin bilan farqi bor edi. Asl o'sha ko'tarilayotgan masala, mana endi qarang, oradan 10 yil o'tibdi. Mana o'sha qanaqa bozor masala O'zbekiston uchun, to'g'rimi? Buni tan olishimiz kerak edi. Agar o'shanda balkim o'sha masalani ko'targanimizda bugun minglab o'zbekistonliklar, o'sha yuzlab ayollar, ayrim odamlar o'sha odam savdosini qurboni bo'lishmasmidi deyman-da. O'zi ommaviy axborot vositalari vazifasi nimadan iborat? O'sha jamiyatda bo'lgan masalalarni ko'tarish, muammolarni ko'tarish, qaysidir ma'noda ularni yechimini ko'rsatish. Faqat axborot berishdan iborat emas-ku. Biz hozir faqat axborot berishdan iborat bo'ldi ishimizda, to'g'risi. Mana shu keyingi yillarda, ayniqsa 2005-yildan keyin bizda rahbariyat o'zgargandan keyin, o'sha yoshlar kanaliga Xayrulla Nuriddinov, Milliy teleradio kompaniyaga Alisher Xo'jayev rais bo'lgandan keyin biz qaysi ma'noda siyosiy masalalar, nimalar bo'yicha axborotni ko'tayasimiz. Men hozir ham aminman, o'sha avvalgiday holat televizionda hukmron.
Saodat Omonova.
Nima uchun bunaqa ahvol? Ha, eshityapman sizni.
Demak, Saodat Omonova fikrlari edi. Yana siz bilan suhbatni davom ettiramiz. Haqiqatni kerak yerda aytib, kerak bo'lmagan yerda aytmaslik oqilona ish bo'lishi mumkindir balki. Ammo yolg'onni qay yerda va qachon aytsang ham bu hamisha razillikdan boshqa narsa emas, degan edi ingliz yozuvchisi Chesterfield Dormer Stanhope. Bu 16. asrda yashagan yozuvchi. Abdulaziz aka, siz yaxshi bilasiz mana shu keyingi 20 yillik tarixni. Mana Abdurahmon Tashanov aytgan o'sha Sovet hukumatining cho'kayotgan paytlarida yov qochgan paytda ko'pagan botirlarni ham bilasiz. Hozirgi kundagi matbuotni nimasini ham bilasiz. O'zbekiston matbuoti nimalardan iborat ekanligini ham yaxshi bilasiz. Sizni nazaringizda bugungi o'sha jasoratni kamligi nimadan iborat? Ya'ni madhiya qilmading, maqtamasang O'zbekistonni deb birovni qamamayapti-ku har holda. Abdulaziz aka Mahmudov.
Haqiqat yo'q davlatda, ma'naviyat yo'q. Bo'lish mumkin emas. Chunki bu ma'naviyatsizlikni yuqori tabaqadagilar ham, pastdagilar ham bemalol qabul qilsa, demak jamiyatni ma'naviyatsiz jamiyat deb aytishimiz mumkin, deb baholash mumkin. So'z erkinligi mana 29-chi modda har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o'zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega. Bu bizning konstitutsiyamizda yozilgan. Lekin bu bob konstitutsiyaning bu 29-chi moddasi faqat bir kishiga taalluqli. Faqat bitta odam odamni shu huquqi kafolatlangan. Bu odam janob prezidentdir. Shu odam bemalol gapiradi. Boshqalari, hatto atrofdagilar ham haqiqatni gapira olmaydi. Chunki bu bizning tizimimiz, shu SSSR, sobiq SSSRning davomchisi. Mana 20 yil davomida yana hukmdor surib kelyapti. Va SSSR kabi bular hamma haqiqatni hamma tomondan bekitgan. Va holanki konstitutsiyada bu narsalar hammasi yaqqol yozilgan, konstitutsiya yomon emas. Mana masalan 67-chi moddada yozilgandek, ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to'g'riligi uchun belgilangan tartibga javobgardirlar. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Lekin bu konstitutsiyada bor narsa amalda yo'q. Nega amalda yo'q? Bu amalda yo'qligini sababi bizda grajdanlik jamiyati yo'q, fuqarolik jamiyati yo'q. Shu fuqarolik jamiyatini shakllantirish uchun yana axborot vositalari kerak. Televideniya, radio, gazeta, jurnallar erkin bo'lishi kerak. Erkin fikrlashni o'rgatish uchun, siyosiy saviyani oshirish uchun, siyosiy madaniyatni oshirish uchun. Lekin hozirgi hukmdorlarga siyosiy madaniyatni oshirish kerak emas. Xalqimiz uyquda. Shu yana bir 100-150 yil shuni yashash kerak ularga. Bu xalqni, hukumatni siyosiy irodasi yo'q shuni oshirtirish uchun, shuni xalqimizning siyosiy saviyasini, siyosiy madaniyatini oshiraman degan siyosiy iroda yo'q.
Abdulaziz aka, 2005-yilda Andijonda tinch namoyishlar otib tashlanganida odamlar o'zbek jurnalistlardan axborot kutdi, lekin bu axborotni ola olmadi. O'sha paytda oddiy bir teatr arbobi, O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov O'zbekiston jurnalistlardan haqiqatni yoritishni kutganini aytib va O'zbekiston televideniyasi xodimlaridan, jurnalistlardan xavfsalasi pir bo'lganini bizga bildirgan edi.
Informatsiya bo'lmadi hech qanaqa. Biz faqat o'zimizning vatanda bo'layotgan voqealarni Rossiya kanallari orqali informatsiya oldik. Bu juda ahmoqona narsa. O'zingizda bo'layotgan narsani ko'chadan eshitib ko'rish juda qiyin narsa. Kalovlanib qoldik. Biz san'atkorlar endi biz san'at ahlimiz. Tinchlikni yaxshi ko'ramiz, bayramni, to'y tantanani yaxshi ko'ramiz. Lekin hech bo'lmasa bizning foydamizmi, zararimizmi informatsiya to'g'ri berilishi kerak mening nazarimda. Informatsiyani bunchalik bekitish kerak emas. Andijonda odamlar o'rilib qirg'in barat bo'yatibdi, televizorda kanseriyotdi. Bu ablahlikdan boshqa narsa emas. Men masalan hazm qila olmayman bu narsani. Qanaqa qilib anetda o'zbek birodarlar o'lyapti deb aytdi, kanser berish mumkin. Bizning birorta mard jurnalistimiz yo'q O'zbekistonda. Haqiqatni ochiq, oydin yoritib beradigan jurnalistlarni O'zbekistonda topish juda qiyin bo'lib qoldi. Televizor tagidan ketmadim men 3 kundan beri. Informatsiyalar har xil, kim haq, kim nohaq. Hozir tepasida bo'lmaganimiz uchun yana qaytarman. Informatsiyani to'liq olmaganimiz uchun hozir men aniq baho bera olmayman bo'lgan voqealarga. Agar o'sha demak haqiqat to'g'ri ish bo'lganda o'sha yerda nimaga xalqdan bekitildi, nimaga korrespondentga kirgizilmadi Andijonga, nimaga ko'rsatilmadi voqealar oydinlashtirilib, yoriq qilib 26 million aholi xavfsizda o'tirdik. Biz nima bo'layotganini bilmaymiz. Televideniyani ilgarida hurmat qilmagan, men endi umuman hurmatim qoldi. Umuman televideniyadan ham, radiodan ham mumkin emas bunaqa bo'lishi. Och yurish mumkin-da, suv bo'lib tursa odam yasha olmaydi. Informatsion ochlikka chidamaydi. Bu dahshat, bu dahshat.
Eslat qo'yamiz. Obid Asomov bu fikrlarni 2005-yil 13 maydan keyin bildirgan edi. Saodat, sizga savol. O'sha paytda siz televideniyada ishlar edingiz. Ya'ni nimaga xalqqa bir haqiqatni yetkazishni istagida bo'lganlar bormidi o'shanda jurnalistlar ichida? Ichida edingiz, jurnalistlarning ichida edingiz o'sha paytda. Saodat.
Guruh chiqqan edi, guruh Andijonga yetib borgan edi, lekin yana o'sha voqea takrorlandi-da, borishdi, rosa syomkalar qilishgan, narsalar olishgan, lekin axborotda ketganidan keyin o'sha axborotni variantini olib, davrdan o'sha narsani berilganda davrda ham. Hech qanaqa bizda imkoniyat to'liq cheklangan edi, har tomonlama cheklangan edi, biz o'z fikrimizni aytishga ojiz edik. Shu o'rinda yana bitta narsani eslatib o'tmoqchi edim, bilasizmi, Toshkentda o'sha bolalar dunyosi katta savdo majmuasi do'koni oldida bir nima o'zini portlatuvdi. Keyin Chorsuda ham o'zini portlatuvdi bir ayol. O'shanda bizani yigitlarimiz, o'shanda Furqat aka Zokirov davrga direktor edilar, yigitlarimiz To'lqin Po'latov borib lavha qilib keldilar va o'sha lavhani aslida voqea qanday bo'lgan, nima bo'lgan o'shancha berishdi. O'shanda sal qoluvdi. Rahbarimizning ham ketishiga, sal qoluvdi ishdan ketishlariga. Keyin o'shandan keyin bizda umuman cheklash o'rnatildi va biz axborotni kopiyasini o'sha aynan olib, matnini, kadrini olib beradigan bo'ldik.
Endi mana Saodat, mana shu Obid Asomovning e'tirozlari jon bormi? Nima deb o'ylaysiz?
Albatta, 100% jon bor, 100% jon bor. Men hozir endi menda norozilik tuyg'ulari, balkim bilasiz, men 1994-yildan beri ishlagan bo'lsam televideniya sohasida. Men STV'da ishlaganman, STV ancha erkin edi, bilasizmi? STV o'sha O'zbekistondagi ilk nodavlat telestansiyalardan edi. Va men to'g'risini aytaman, 2000-yilgacha mazza qilib ishlaganmiz. Turli muammolarni yoritganmiz, o'sha odamlarni qiynayotgan masalalarda qaysidir ma'noda yordam berganmiz, nohaqliklarni yoritganmiz. Masalan, bir tadbirkorni ikkita o'g'illari bor edi, juda kuchli, endi salohiyatli tadbirkor desam bo'ladi. O'sha kishini militsiya, o'sha viloyat ichki ishlar boshqarmasi tamagirlik yo'li bilan shantaj qilib, o'sha aytilgan pulni bermagani uchun o'zlarini ham, ikkita o'g'illarini ham qamab qo'ygandilar. Rahmatlik bo'lib ketdilar o'sha Rizo aka. Familiyalarini hozir eslolmayman. O'sha materialni, o'sha kishini muammosini men yoritib chiqaruvdim. Bilasizmi, u kishini o'shanda viloyat ichki ishlar boshqarmasidan o'sha xodimlar katta pora olish evaziga o'sha qo'rqitib nima qilishgan. U kishi pora berishdan bosh tortgani uchun u kishini o'g'illarini, o'zlarini, ikkita o'g'illarini va o'zlarini qamab qo'yishdi. Va natijada bilasizmi, o'shanda aniq esimda bor, to'rtta sud hukm chiqargan, to'rtta sud to'rt xil hukm chiqarganda odam hayron bo'lasiz. Oxiri oqlanganlar, lekin qancha orada bir ancha sarson bo'lmalar, o'zlari o'tirib chiqdilar. O'sha masalani yoritganmiz, chiqarganmiz. Hozir bunaqa narsani bera olmaysiz. Hozir u yerda tursin, masalan, bir tadbirga borsangiz, to'g'ri, o'sha tadbirni plus tomoni bor, qaysidir ma'noda muammolar ko'tariladi, lekin biz faqat bir tomonini, o'sha tangani yaxshi tomonini yoritishga, oldini yoritishga majburmiz. Muammoni ayta olmaymiz.
Saodat Omonova fikrlari edi. Nazrul aka, sizdan eshitsak
endi. Shuning uchun ham chidolmadim va portlab ketdim, to'g'risida. Hamma narsaning cheki chegarasi bor. Norozilik tuyg'ulari balkim kechdir. 2008-yilda asta-sekin bilan namoyon bo'la boshladi. Men oxiri mana 2010-yilda portladim. Chidab-chidab portladim.
Savrat Omonova fikrlari edi. Nazrul aka sizdan eshitdik. Mana Obid Asomovning o'sha paytdagi e'tirozlarini eshitdingiz va bu e'tirozlarni bugun har bir odam aytishi mumkin. O'zbekiston televideniyasidan odamlar norozi, O'zbekiston radiosidan odamlar norozi. Axborotni bizga to'liq bermayapti dedi. Ya'ni vazifa turibdi jurnalistlar orasida. Axborotni to'liqligicha berish. Nazrul aka.
Abdulla aka, men bu Milliy televiziya kompaniyada ham matbuot sohasida ham o'tgan marta Savdo Tomonova bilan bo'lgan muloqotda men ochiq oydin aytganman muammolarni. Agar siz o'sha paytda o'zingiz chorchi efirda ketdi ozodlikda Milliy televiziya kompaniyadagi ba'zi bir muammolar quruq axborot berilayotganligi, chuqur tahlillar yo'qligi, mana shu mazmun mohiyat voqea hodisalarida qaror farmon misol uchun rasmiy hujjatlar hatto bir mazmun mohiyatini yetkazishdan bir qusurlar borligi, ilgarida mexanizm ishlamayotganligi, bu g'oyaviy jihatni yo'naltirishga bir qanday kamchiliklar borligi haqida aytgandim.
Endi bu yerda yolg'on va haqiqat, yolg'on va rost haqida gap ketyapti-da.
Men tashabbus qilyaptiki, go'yoki men bir savolni gapirsam-da, bir savol berganman desam, bu jasorat deb ko'rsatdi. U gap bunda emas. O'sha payt aytolganmiz deyapman. Hozir ham shu narsani ayta olaman deyapman. Misol uchun,
mana qarang-da, Nazrul aka. 2005-yilda Andijonda tinch namoyishlar otib tashlanganda hukumat kuchlari tarafidan. Siz buni gapira oldingizmi?
Men bevosita bu haligi bilan bog'liq muharriyatda emasdim bu paytda. Boshqa bir muharriyatda bo'lganman. Ham men haligida edim. Qoraqalpog'istonda o'sha paytda safarda edim, ijodiy safarda edim. Haqiqatan ham aytilish kerak edi. Voqealar ochiq-oydin, lekin televiziyada, radioda deyarli berildi-ku, matbuotga yoritildi-ku. Nega endi yoritilmadi, berilmadi, berilishi kerak shu narsa.
Abdurahmon Tashanov, o'sha paytda siz O'zbekistonda edingiz mana Abdurahmon.
Yurlarga munosabat bildirib oddiy. Lekin qancha o'sha nimalar bo'lganki, voqealar hammasi tafsilot batafsil berildi-ku.
Abdurahmon, sizdan eshitsak endi mana o'sha paytda 2005-yilda siz televizorlarni ko'rib o'tirdingiz. Qanchalik yoritildi mana shu Andijon voqealari? 13 may kuni.
Andijon voqealarini O'zbekiston televiziya kompaniyasida mahalliy ommaviy axborot vositalarida berilmagan, nima uchun berilmadi degan savol, bu retorik savol, ya'ni javobi aniq bo'lgan savol. Chunki hukumat qo'shinlari, masalan, o'sha namoyishchilar otgan bo'lsa, hukumatni masalan jinoyatini qanaqa qilib masalan uni o'sha maqsad va vazifalarini nima qiladigan, g'oyasini yoritadigan, uni bir haligi o'zini bir tuzilmasi bo'lgan idora, ya'ni ommaviy axborot vositalari yoritishi mumkin. Ommaviy axborot vositalari O'zbekistonda to'liq nazoratda, bu hech qanaqa shubha yo'q. Bunga 20 yil davomida senzura, o'sha qattiq qo'llik, bosimlar doim matbuotga nisbatan kuchaytirildi va 2005-yillarda bu narsa yana ham kuchaydi. Va 2005-yil o'sha Andijon voqealaridan keyin ozgina qolgan mustaqil jurnalistlar, hukumatchilari, masalan o'sha mahalliy ommaviy axborot vositalariga muqobil bo'lgan, ya'ni internet orqali yoritishi mumkin bo'lgan, boshqa axborot vositalari orqali yoritishi mumkin bo'lgan o'sha jurnalistlar mamlakatdan chiqib ketdi. Shuni o'ziyoq, masalan, savolga javob emasmi? Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yerda asosiy narsa, ya'ni yoritilmasligining asosiy sababi bu hukumat organi o'zini organi qanaqa qilib masalan uni o'zini qilgan jinoyatini yoritishi mumkin.
Alo, Saodat.
Ha, eshityapman, labbay.
Endi mana siz o'sha yerda ishladingiz televideniyada va men bilamanki 99-yillarning oxirida televideniyaning muhridan davlat degan so'z olib tashlandi. Davlat degan so'z olib tashlandi. Va bu o'sha qog'ozda
Milliy televiziya kompaniyasi.
Qog'ozda o'sha har holda jurnalistik qoidalarga amal qilib axborotlarni beradigan tashkilot, lekin amalda bu hukumatning minbarimi, ya'ni nima deb o'ylaysiz?
Bizda shu men yana bir ikkita jurnalistlarimiz ko'pincha bahslashib qolardik rahbarlar bilan o'sha aynan masalalar nimalar bo'yicha. Keyin o'shanda ular aytishardi, bu davlat televideniyasi va siz davlatni manfaatini yoritishingiz kerak. Bu davlat televideniyasi deyishardi. Shu ma'noda endi hozir agar nima qilsak shundan kelib chiqadigan bo'lsak, erkinlik yo'q, umuman erkinlik yo'q. Biz qo'g'irchoqmiz. Qaysidir ma'noda meni nazarimda bu meni shaxsiy fikrim, prezident ko'p narsadan bexabar. Bu yerda aynan rahbarlar, o'z lavozimidan qo'rqayotgan rahbarlar mana shunday yo'l tutishyapti. Vazirlar, misol uchun, bizni nima qiladigan bosh vazir o'rinbosarlari, ular hammasi o'zini manfaatidan kelib chiqib ish tutadi. Bilamiz, prezidentimiz qaysidir ma'noda o'sha topshiriqlarni bajarmasa, ularga ham gap tegadi. Ular shu ma'noda gap tegmasligi uchun shu ishni qilishadi-da.
Endi meni fikrimcha, bizni axborot vositalarimiz kichkina bir guruhga xizmat qiladi. Hukmdor guruhga xizmat qiladi. Shularni o'zaro siyosatini xalqqa sindirmoqchi bo'ladi. Xalqni bo'ysundirmoqchi bo'ladi. Xalqni aldamoqchi bo'ladi shu kichkinagina guruh. O'zbekiston televideniyasi aksar hollarda o'z xalqiga xizmat qilmaydi. bular shu yuqori tabaqali guruhlarga xizmat qiladi. Shularni
endi mana Abdurahmon aytib o'tdi, qarangda Abdulaziz aka, Abdurahmon aytib o'tdiki, agar yaxshi sharoit bo'lib qolsa, demokratiya, erkinlik, hurriyat bo'lsa, juda ko'p yaxshi tarafga o'zgarishi mumkin deydi mana shu O'zbekiston televideniyasi xodimlari, O'zbekiston matbuot xodimlari. Shunaqami deb o'ylaysizmi siz?
Endi bu demokratiya, oshkoralik o'zidan o'zi kelib qolmaydi-yu. Ular uchun kurashish kerak. Ular uchun haqiqiy shu haqiqatga, haqiqiy oshkoralikka intilgan odamlar bo'lish kerak. Uning uchun haqiqiy ziyolilar bo'lish kerak. Bizi jamiyatimizda o'zi ziyolilar degan narsa bizi jamiyatimiz uchun yot narsa. Biz buni o'rislardan shunchaki o'zimizga yopishtirib olganmiz. Chunki ziyolilar ma'no.
Abdulaziz aka, Abdulaziz aka, mana bugun Karimovni maqtab turgan bitta jurnalist, juda samimiy. Ertaga uni birdan yomonlab boshlasa, mana shunaqa narsalar bo'ldi tarixda, mana Rashidov ketgandan keyin Rashidovni darrov yomonlashga tushdi. Va hokazo. Ya'ni bu o'sha so'z erkinligi bo'ladimi? Ya'ni bugungi odamlar shu o'zgara oladimi bugun jurnalistlar? Shu dedi men savolim.
Bugungi hozirgi hukmdorlarga xizmat qilayotgan jurnalistlarni aksariyati bularni ma'naviy pachoq deb baho berishi mumkin aksariyatiga. Ular ma'naviy pachoq odamlari. Ular faqat o'z tirikchiligi bilan, bola chaqalari bilan bir qandaydir shu televideniya orqali tanilish keng ommaga o'zini ko'rsatish bilan band. Ular professional nuqtai nazar bilan bularning aksariyatini jurnalist deb bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Chunki professional jurnalist albatta uni g'ururi bor. Uni o'zini yuzi bo'ladi. Haqiqiy jurnalist bu shaxs, shaxslar yo'q ularning ichida. Ming afsus, ming afsus. Va mavjud tizimga shaxslar kerak emas. Ularga ijrochilar kerak. Bugun bu karnega ijro etsa, ertaga u karnega. Tushunyapsizmi gaplarimni? Bularning ichida haqiqiy jur'at esa, o'z fikrini keng ommaga bildiradigan va norozi bo'lsa, hammasi ishini tashlab ketadiganlari yo'q. Ming afsus, ming afsus. Bular hammasi shu mavjud tizimga xizmat qilishadi va ertaga zamon o'zgarsa, bular bugun yomonlagan odamlarni ertaga to'klarga ko'taradi. Maqtab. Bular jurnalist emas, aksariyat.
Endi mana Shahira Amin ham 22 yil Husni Muborakka xizmat qilib berdi. Lekin o'z vaqtida nima dediki, esini bilib etagini yopib, mana 3 fevral kuni o'z ishidan iste'fo berdi. Men qo'rchoq bo'lishni istamayman dedi. Ya'ni bu jasoratmi yoki konjunkturami bu?
Endi buni jasorat ham deb bo'lmaydi, konjunktura ham deb bo'lmaydi. Bu shu keng ommaviy chiqishlarni ko'rgan ayol, jurnalist ayoli. Demak, shu e'tirozga berilib shu ishni qildi. Tushunyapsizmi men gapim? E'tirozga berilib shu ishni qildi. Xalqi bilan birgaligini namoyish qildi. Bizning jurnalistlarimiz xalqdan ajragan. Ular bunday namoyishlar qilolmaydi. Vaholanki, fuqarolik jamiyati tuzilishi uchun biz haqiqatni gapirishimiz kerak. Bu ma'naviyatni asosiy negizi. Haqiqat bo'lmasa, demak, rivojlanish bo'lmaydi. Va qullar mamlakati agar yoppasiga biron joydan dushman keladigan bo'lsa, bu mustaqillikni himoya qiluvchi odamlar ham topilmaydi. Qullar qanday himoya qiladi? Faqat siyosiy saviyasi yuqori darajada bo'lganda, ma'naviyati yuqori darajada bo'lganda, shular himoya qilishi mumkin. Lekin bizi tizimimiz, bu tizim ko'pga chidamaydi, ko'pga chidamaydi. Bular shu 20 yil SSRni bir qoloq parkat sifatida yashab kelishdi. Chunki hamma kadrlar SSR davrida shakllangan, SSR tomonidan, Moskva tomonidan tanlab olingan kadrlar bo'lgan. Shular hozir boshqaryapti. Bular o'tmishda Moskvani, Kremlni qo'g'irchoqlari bo'lgan va xo'jayinga xizmat qiluvchilar bo'lgan, xizmatkorlar bo'lgan. Bular o'z xo'jayinlardan mustaqil bo'lib olishdi. Lekin u paytda ham, u davrda ham, SSR davrida ham, hozirgi davrda ham bular xalqdan, xalqni tuyg'ulardan juda uzoqda. Va jurnalistlar, hozirgi yozuvchilar shu hukmdor guruhga xizmat qilyapti.
Shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Bugun O'zbekistonda so'z erkinligi muammosini Misr bilan muqoyasa qilib muhokama qildik.
Bugungi eshitirishimizda ishtirok etgan barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshitirishi edi. Eshitirishni Abdulla Iskandar olib bordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'qinlaridagi 2 soatlik eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'qinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.